Face of podkastiņš. Tagad tā, ka čīsta katrs ir savā telpā, vai ne? Kaspars, tehniķis, Toms, čomiņi no BCF arī. Kaut kur ir noteikti. Labdien, Džeki!
Labdien, labdien. Vispirmām kārtām es gribētu vēlēt visu to labāko un veselību mūsu tehnīķim, kā izklausies, ka tu teici, bet tad droši vien internets vienkārši norausties. Tehnīķim, kurš ne tikai noķēra Covidu, viņš tagad pieveic Covidu, viņš turklāt vēl čakarē televīzijas. Vienkārši kosmonauts.
Bet mājās jau no ko citu darīt.
Un starp citu leģendārā bildīte ir tieši aiz muguras, tur pat, kur viņi bija toreiz.
Jā, es speciāli viņu ieliku iekšā. Lai var redzēt.
Bet es, piemēram, es nevaru salasīt, vai tur ir rakstīts, kā palielināt krānu.
Nu, no, paga, bet bildi, tad tu vari redzēt.
Nu, bildi, jā, bet... Paga, Rihard, parunā, lai es tevi tagad redzu pa visu ekrānu, lūdzu.
Nu, tā tad. Mana ideja bija tāda no sākuma vispār nolikt kādu seksmantīnu tur, bet man liekas, tas būtu varbūt pārāk trāk, tā kā rociņās iedot jods bērniņiem, ja? Man liekas, to ātri nokanslos. Un tas gribēja tādu, nu tā, ka tu skaties kaut ko, un es vēl speciāli sēdēju tā, un es biju pabīdījis tā, ka viņi vēl drustiņi vēl labāk var redzēt. Un tā cietos visu laiku pats šaudījos ar acu, vai redz, vai neredz, vai pamanīs, vai nepamanīs intervijas laikā, bet redz kā. Neskatījās. Un man, es brīnījos, ka arī tas, kas editoja video, kas nepasījās fonā, jo man liekas, ka es editoju video, tā ir pirmā lieta, ko es skatos uz foniem.
Bet redzi, tu varbūt man nepareizi pieņem, sakot, ka tas, kas editoja, nepaskatījās fonā, varbūt viņš paskatījās, pasmējās, pateica, nice, un render.
Es ceru. Bet tā... Protams, nav printers mājās, bija jāzīmē rociņi, tā ir basketbola grāmata, jā. Rociņi uzzīmēts. Un ienots 32 gados.
Tu esi ar mākslu nodarbojies. Viņš ir nodarbojies ar mākslu. Ej tu nost. Jā.
32 cilvēks, gados ar peņoku. Lepojos.
Ko māma teica, starp citu?
Nē, nu māma jau nezin to joku vēl. Es ceru, ka viņa nav redzējusi viņa tikai pēc tam. Jo ziņas bija smieklīgākais. Tajā ziņas segmentā nebija tikai viens gromuls, bet ar manu māti bija tajā ziņas segmentā. No ģimenes, okay. 2 no 3, vienā ziņu vakarā.
Plātais vakars gromuriem bija. Bet labi, pastāst mums klausītājiem arī tev ar veselību. Tagad viss ir kārtībā, jo, zin kā, droši vien tavi kvēlākie fani tagad satraucās. Kā tur tehniķītim, vai viss okei?
Okay? Nē, nu, viss ir kārtībā. Jau arī tajā dienā, kad konstatēju, nu, bija vispēlīgākā diena. Tas vakars tieši. Tieši tas vakars, kad tu saņemti ieraugi, tad tev viss sāp. Automātiski tu pa visu uztraucies, jo bija tā kaklu kņudēšana, klaps sāk parādīties, un tāds dziļāks klaps. Tajā testa video, ko es tur taisīju, arī nu, var dzirdēt, ka klepojās. Nu, nav veselīgs. Izklausos, ka es būtu kādu pačku izkurīs. Un tad no rīta bija vēl bailīgāk. Bija tā, ka es piecēlos, es iegāju gulēju kādu uz 4, un es piecēlos 7, jūtos rītīgi izgulējies, tā kā daudz enerģijas, bet krūš, kurus, ka tā nu, sāp. Nevis alpojot vienkārši sāp, bet tā vienkārši sāp. Un uz tām 2 stundām, kad man tas sapējas, nu, prātā tev tikai bija doma, jā, viens lūdzu kaut kādas slimnīcas, nē, nu, tu domā, nu, tā, ka, nu, nevienam nenovēl to sajūtu. Un tad es sāku domāt, Dievs, tie, kas ir noliedzēji, nu, kas ir slimojuši ar to, un viņi ir izjutuši to pašu simptomu, viņi ķipa domāja, nē, tā ir vēl joprojām visu augstēšanās, vai viņi tajā brīdī tā jau sāka apsvert to domu, kad varbūt te kaut kas nav tīrs. Tā, lūk. Bet tāpēc tam svētdien jau, nu jā, nu no tā rīta pēc tam 2 stundām tikai labāk bija iesnes, bija klaps, tāds, nu, ik pa brīdi ieklapojās pēc tās iesnes, bet jau 3 dienas ir tā, kad pilnīgi šķils. Kaut kad aizvakar uztaisīja atkal mājas tests, spļaušanā bija negatīvs un kaklas un deguns vēl joprojām uzrādīja pozitīvu. Tā kā, nu, visdrīzāk man jau vēl viņš ir.
Nu, ideāli jau, nu... ka ir labi. Prieks dzirdēt, ka tu jūties vismaz labi, un draudzinai arī, cik es saprotu, viss iet uz labo pusi. Nu, reiz mums ar Tomu arī tikai katru dienu bija jātaisa testiņi, un Tom, tev nebija tā bišķiņa dīvaini. Tu taisi tos ātros testus, tu tehniķi ir uztaisījis tās infografikas un viģiks, kur viņš parāda, nu, ka reku šitajā testā rāda negatīvu, lai gan es esmu pozitīvs, un mēs ar tevi tik malcam tos ātros testus katru dienu. Bet labi, mēs,
mēs Tomu, taisījām pēc tehniķa metodas. Mēs sākām mal pēc tehniķa metodas.
Tieši tā.
Un mēs malcām pēc tehniķa metodas un uzreiz ar pirmo testiņu tā, lai viss ir zolīd. Un svarīgākais, kas ir jāievēro, ko, kad man Kaspars teica, kā viņš plāno taisīt to testu. Es viņam arī teicu, es jau uztaisīju no sērijas, jā, ieliek mutē, ieliek degunā. Tā Kaspars tā, tad degunā mutē jāliek, un tad, ja tu var uztaisīt to testu. Es iesaku, jūs zināt, divas vietas, kur viņš jāliek, sāciet ar muti lūdzu. Un tikai tad ar degunu.
Nu, ja,
tā varētu būt foršāk.
Nu, bet beigās es ne tu nevienu reizi deguns mutu kombo neuztaisījām. Mēs arī uztaisījām muti deguns, jo tagad tu taisi to testu. Pagaidi, kāpēc es bazīšu degunā, nevis mutē sākumā?
Tas, nu, tev tā pirmā sajūta, jā, nevis kārtībā, viss kārtībā. Neesmu reizi no deguna neko mutē pārnesis šīs nedēļas laikā ļoti labi.
Kāds arī no Face of Podcast?
Nu, jautājums arī pirms tam to pusstundu neko neēdāt, nedzērāt?
Nē, tu pamosties no rīta un mauc iekšā uzreiz.
Ļoti labi, ļoti labi. Man ir prieks, ka es neesmu bijis... Jā, kā man patīk šitās
internetas sarunas. Ka tas viss nav bijis velti, jā? Šitās ir labi. Bet es saprotu, ka tev ir prieks, ka viss nav bijis velti. Man savukārt ir prieks, ka kāds no Face of Podcast ir ar dincītu uz vienu viļņu. Zin kā, ja dincīts ir nolicies, tad vienam no mums arī bija jānoliekās. Nu, tas tā liekas tikai un vienīgi pareizi.
Tas ir pareizi, jā, tas tiešām ir pareizi. Un ja viņi zāģē, tad mēs arī zāģējam. Vienalga kaut kur, bet mēs zāģējam līdzi. Tieši tā, mēs vienkārši mēs solidarizējamies un dzīvojam savu dzīvi, kā viņu dzīvi un viņi kā mūsējo. Ai, bet ko tagad darīt?
Varētu teikt, ka tā ir arī bijis, jo, nu redz, kamēr viņi zāģē, mēs pie čomiņiem no becēpes turpinājām zāģēt. Nu, vismaz es nezinu, kā jūs.
Nope.
Par tavām izklādēm, jā, tur varētu veselu stāstu sataisīt viģiku normāli. Bet overall par hokeja cienītājiem tagad, KHL cienītājiem, a ko viņam tagad darīt? A ko tagad darīt?
Man liekas, ir pienācis laiks slēgties klāt NHL.
Zini kā? Patiesībā jāslēdz klāt ir olimpiskajām spēlēm overall. Tāpēc, kā šobrīd, tad pēdējā spēle pirms lielās pauzes ir nospēlēta KHL. Vlaģiks uzvarēja Sibir. Es tikko kā to spēle Redžuma Saiska nokomentēju, starp citu. Ceturtā uzvara pēc kārtas tam Bievam. Padomā, kad Rīgas Dinamo pēdējā reizes četras uzvaras pēc kārtas ir uztaisījis. Un, ja tu salīdzini Vladivostoku sastāvu un Rīgas sastāvu, saliec kopā šos sastāvus un izdomā, cik spēlētājs no viens no otras komandas tu ņemtu Rīgri priekšā. Un man ir sajūta, ka noteikti tam Bievam ir pašmērķis dabūt Vlaģiku tieši virs Rīgas Dinamo. Ja šobrīd viņi atpaliek par diviem punktiem. Labi, viņi vairāk spēles nospēlēši, bet tikai dabūt virs. Es domāju, ka tam Bievs ļoti grib pabeigt sezonu, lai visas spēles tiek izspēlētas. Un tā kā galvenā aktualitāte, vai visas spēles tiks izspēlētas kontinentālajā hokeja līgā šajā sezonā. Jā vai nē?
Es domāju, ka netiks. Es tiešām domāju, ka netiks izspēlēts. Lielais vairums tiks izspēlēts, bet es pieļauju kaut kādi mači beigās starp komandām, kuras stabili ir ārpus play-off, un, nu, kur spēles ir pārcelts. Man liekas, ka netiks izspēlēts.
Paga, bet Jekaterinburga grib tās komandas.
Tu gribi teikt, ka Dinamo neizspēlēs?
Dincīts ar Jekaterinburgas automobilistu izspēlēs spēles. Tās spēles tiks izspēlēts. Bet, nu, ar kunīšiem mēs esam izspēlējuši, vai ne?
Kunīši ir izspēlēti.
Es domāju tā.
Labi, tu domā, ka tie...
Mums ir vēl palikuši mači, kas ir stabili ar komandām, kas nav play-offā.
Man liekas, ka ir vēl. Es tikai no galas neatceros to kalendāru, bet padomā citādāk. Nav jau runa tikai par turnīru tabulu šobrīd. Runa ir par līgumiem ar TV kompānijām, kuras apkalpo spēles. Kurām ir jāparāda spēles, kuras ir samaksājušas par spēlēm, viņas grib spēles. Un tās ir atkal tās attiecības, kas ir jānoorganizē, jo tu tam var paprasīt naudiņu atpakaļ. To neviens negrib darīt.
Tas ir viens, jā, ar, nu, tev ir televīzijām, tu esi apsolījis spēles, bet es pieļauju, ka gan jau arī paši hokejisti grib tās spēles, nu, ir visticamāk klubi, kur diezgan liels kāposts ir par goliņiem un piespēlēm, nu, kur tu prēmijas var turpināt pelnīt spēlēs.
Jā, tu var prēmijas dabūt spēlēs, tu var to noorganizēt, tās beigas. Vienkārši, es domāju, ka izspēlēs, viņi neizspēlēs visas spēles, nu, pilnīgi visas neizspēlēs. Kaut ko atcels, kaut ko nesanāks, kaut ko nepagūs izdarīt. Bet es gribētu šobrīd teikt to, ka mēģinās savus 80% droši vien, ka izspēlēt. Lai būtu tev daudz maz zolīda un ar turnīru tabulu, lai tu vari viņu konkrēti, arī izspēlēt. Man kaut kas nav kārtībā ar internetu, bet tas viss ir čilvies uz darbā. Man ir darba internets.
Tas uzreiz, tā kā company man, džempers arī darba.
Tātad jums tas pītas internets, jā.
Īstil.
Es pēc man nezinu.
Es baigšu abos, ka mums ir pītas internets. Man liekas, ka nē. Bet man liekas,
ka darbā nav pītas. Kaut kāds pļaunieku vietējies. Tas mazāk akta kantors,
kas ir
Latvijas rajonos ir.
Kas liftos vienmēr reklamējās, kāds no tiem? Es domāju, kādam no tiem ir jābūt. Bet labi, nu bet tam mēs sanāk vienādi domājam. Mēs domājam, ka tu principā cik varēsi, tik spēlēsi, bet kur atdursies pret problēmām, ar tiem mačiem padomās. Nu, vai mums tiešām vajag šo spēli, kā varbūt... ka izdevīgāk ir viņu nespēlēt, jo nu, tur es arī nezinu, kā tur ir tās juridiskās nianses tieši pret teļukiem un ar spēļu pārraidēm. Nu, piemēram, mums ne Čaļņiks Circens, viņam, zin kā, zvanīs no Dinamo un teiks, ej, klausies. Ar Amuru mēs mājās esam spēlējuši, esam, vai ne? Jā. Esam ar Amuru, ar Vladivostoku esam, ar Sibir arī šķiet esam. Nu labi, nu vienā iedomāsimies, ja mums būtu spēle ar Omska savangard. Piemēram, Omska tur negribēs ceļot tajā laikā, viņiem turnīra tabulā nekas nevarēs mainīties.
Bet tu...
Un, nu, brīncīti izdarīs spiedienu, davai šito spēli nevajag.
Kam ir tehniskā uzvara?
Es zinu, kā Omska varētu atdot arī Rīgai.
Omska šobrīd iet uz, lai cīnās par četrnieku, piemēram. Omskai vajag četrnieku.
Es sāku, ja tas būs tād, ja tai otrai komandai tā spēle arī neko neiešu.
Jo redz, tā pati Minska grib uzkārpīties augšā turnīra tabulā. Viņi jau skatās šitiem te lejas komandām, ne jau uz to, ka, ai, mums jau to spēle nevajag, viņiem tāpat neko nevajag. Nē, viņi grib, jo tie džeki ir lejā, un mums no šitiem džekiem vajag paņemt punkts. Viņi grib dabūt punkts, ja viņi nevarēs iemānīt tehnisko, tad viņiem vajadzēs viņu izspēlēt. Jautājums arī par to, ka vajadzēs kaut kā izanalizēt varbūt tām top 3 komandām, kuras tās top 3 vietas ir nodrošinājuši, vai viņiem tiešām tās spēles ir vajadzīgas tādā ziņā, lai viņi nepārslogo savus hokejus pirms izslēgšanas spēlē. Bet ir vairāk variantu, ko viņi var mēģināt izdarīt. Šobrīd, cik es palasīju Krievijas presi, nu, tur arī 50-50 dalās domas, bet it kā uzpeldēja tā ideja par play-in variantu. Tā kā NBA uztaisīja toreiz vasarā, viss forši, ķipa, ir tās īstās komandas, kurām tur vajag būt tūmā, tās tad ir uzspēlēs. Kur ir problēma, ka Krievijā tā nepatīk cilvēkiem ideja? Viņi cilvēki grib, tā ir izklaide viņiem uz vietas, viņi grib izspēlēt tās spēles. Tad tālāk, ko tu vari izdarīt? Tu vari, jā, vai nu uztaisīt kaut kādas tehniskos zaudējumus, tas atkal nedara nevienam, jo tev vajag spēles izspēlēt. Tad ir olimpisko spēle laikā izspēlēt. Tur ir nākamā problēma. Daudzās komandās iztrūks spēlētāji, bet zini, man tiešām ir sajūta, ka viņi vienkārši olimpisko spēle laikā liks komandām izspēlēt tās spēles un viss.
Jo, ja tā padomā, kuras būs komandas, kuras KHL komandas, nu tā sastāva ziņā cietīs visvairāk olimpisko spēļu laikā. Re, kur amerikāņi sastāvu nosauca, nu būs 5 amerikāņi no KHL. Cik, piemēram, nu, cik būs maksimums pašu krievu spēlētāju no kaut kādas Sankt Peterburgas būs visvairāk?
Mums Sankt Peterburga, CSK, Magnitogorska, tur atdos spēlētājs olimpiskajām spēlēm, nu krievu komandās tur. Bet, zin kā, tas ir krievu spēlētāji, bet visā Tās komandās ir tik augstas kvalitātes ārzemes spēlētāji, top klase, pasies, Čehija uztaisīja praktiski visu komandu no KHL spēlētājiem, tikai un vienīgi, tie ir augstākās klases Eiropas spēlētāji. Un visās komandās visi leģionāri, gandrīz visās komandās ir projām. Tas pats Sibir. Sibir četru spēlētājs deleģējus ir ārzemniekus uz olimpiskajām spēlēm. Čerepovecē, labi, kas Čerepovecē tur var atkrist? Viņam Roba neatkritīs Igaunijai olimpiskās spēles tikpat tālu, kā, nezinu, kā Tallinai Gagarina kausa. Ja? Es nezinu, tur tiešām ir tālu, bet tur varbūt drusku mazāk noliks no spēlētāji, bet kopumā visas komandas zaudēs ārzemju līderis. Pilnīgi visas spēlēs bez ārzemju līderiem. Rīgas Dinamo tādā ziņā būs viena no lielākajiem iztrūkumiem, ja mums ir vietējie spēlētāji aizbrauks projām, jautājums, kāds būs tas gala sastāvs. Kunīši nevar spēlēt, viņiem nav ar ko spēlēt olimpiskajās spēlēs, atcerēsimies par to komandu, viņiem vispār nav. Nu tad tu var sākt meklēt, bet man liekas, ka viņi tik un tā spiedīs uz to, ka jāspēlē ar B līderiem, spēlējiet ar īsākiem sastāviem, bet ja jūs gribat izspēlēt spēles, ja ne, tad mēs kancelējam pasākumu. Nu, tādā ziņā, ka regulāri sezonu
kāds būs Jā, nu, tā kā būs ultimāts, bet spiedīs uz to. Un es pat īstenībā pierāju, ka paši klubi, nu, tā nopūtīsies un teiks, nu, labi, nu, stulbi, bet, nu, nezinu, Magnita Korska teiks, labi, mums nav četri džeki, mums šodien ir jāspēlē pret Tufu, Ufai arī nav četri džeki. Nu, nekas, nu, griežam, skatāmies, nu, kam tur tās tuvākās rezerves, ka varbūt ir nedaudz labāks, nu, spēlējam. Priecīgi nebūs par to faktu, ka viņiem, nezinu, ka Ufai jāspēlē bez savu somu virknējumu, bet, nu, dzīves piedīs un to maču aizvadīs. Jo vienkārši citu variantu tad nebūs, man liekas.
Kuras komandas klieks visvairāk? Klieks visvairāk Torpedo, jo viņiem ir Mīla un Augustīno aizbraucis projām, tas ir droši. Ja tur vēl kāds nav
pazudis, nebūs priecīgi, domāju.
Kas?
Mīnska, man liekas, arī nebūs priecīga.
Mīnska nebūs priecīga. Jekaterinburga nebūs priecīga, jo viņam vajag visus, lai tiktu izslēgšanas spēlēs. Par Torpedo jau arī viņam Krieviņi noteikti aizbrauks. Protams, to pažu Zafjaro viņi varētu paņemt vai Čehoviču mierīgi. Ja? Tie džeki varētu nospēlēt. Tās komandas, kas vistuvāk izslēgšanas spēlē zonē, viņi klieks visvairāk, ka viņiem šis nedara, ka viņi grib Tagad nākamais. Variants, ko daudzi it kā apspriež, pagarinam pa nedēļu vēl sezonu, saspiežam tās spēles no sērijas 5 spēles 7 dienās izspēlēm. Uztaisam eksperimentu. Nu, no sērijas 8 dienās uztaisam. Vienkārši izšaujam tās spēles un izmaucam līdz galam, jo tagad tā nedēļa, kas ir atcelta, tās ir patiesībā 5 spēļu dienas vispār. Nu tā, tās, kas tagad ir atceltas. Ja tu vēl ņem tās, kuras ir neizspēlējuši, tad tev tur jāmeksē tas kalendārs. Tad tagad tu nevari īstenībā joprojām pagarināt to sezonu par nedēļu divām, jo tad tev jāsaīsina izslēgšanas spēles. Tu, teorētiski to var izdarīt pēc vecā formāta, kad arī izslēgšanas spēlēs. Kādreiz bija pirmo kārtu izspēlē, varēja pirmā kārta beigties arī 5 dienu laikā. Ja kādreiz tā bija, tagad bija caur dienai spēlē, pirms tam bija pirmdienā, otrdienā pirmās divas spēles, trešdien brīvi, ceturtdien, piekdien nākamās divas spēles. Ja tur skā spēlē ar Čerepovec, viņi jūs iznes ārā pēc pirmajām četrām spēlēm, viņi jau ir nākamajā kārtā. Tas būs tas, ko es domāju noteikti izdarīs. To pirmo kārtu viņi noteikti uztaisīs tādu. Tālāk jau ir grūtāk to noformēt. Un kur ir tagad problēma? Ja IHF saproto to, ka viņi nevar pasaules hokeja čempionātu visticamāk pabīdīt tālāk, jo arēnas ir aizņemtas, Un, nu, tas atkarīgs arī no tā, vai pandēmijas ietvaros nebūs tā, ka koncerti pēkšņi nevarēs notikt, tad var pabīdīt čempionā, bet to nevarēs tik laicīgi noteikt. Tad tas nākamais stāsts, kas viņiem ir šobrīd, viņiem ir jāmaina likumi IHF ne tikai par čempionātu, bet par to, kurā brīdī ir jābeidzās regulārajā sezonā. Jo IHF ir norakstīts, statūtos rakstīts un attiecīgi arī ar visām federācijām, kas ir zem IHF, starptautiskā hokeja federācija, ir nolikums, ka Čempionātam ir jābeidzās nevēlākā 30. aprīlī. Kad arī ir līguma vienmēr noslēgta ar spēlētājiem? Tu nevari izdomāt, hei, mēs KHL spēlēsim vēl līdz maija otrajai nedēļai. Tu to nevar darīt. Tev tas ir jāsaskaņo, tas ir jāizdara. Protams, ka šajā situācijā IHF vajadzētu nākt pretī. Teorijā viņi to varētu, viņiem varbūt pat vajadzētu izdarīt. Un tad jūs ar savām izlasēm darat, ko jūs gribat. Treniņu nometni divas dienas eit spēlēt.
IHF arī varētu paiet nu, pretī īpaši jau kontinentālajā hokeja līgai. Man liekas, tām divām organizācijām savstarpējās attiecības.
Vairs nav fāzela.
Nu, fāzela vairs nav, jā, ar jauno vadību. Bet es pieļauju, ka nu, tur tās iestaigētās taciņas ir tīri okay, un ja tas tiešām ir loģiski un kaut kādā mērā nāk par labu, nu, tam, lai veiksmīgāk aizvadītu čempionātu līdz galam, tad to arī varētu KHL izbīdīt ar IHF, kad nu, kaut kāda tur pandēmijas izņēmuma panāk. Varbūt tā varētu būt. Bet tā
es tikai gribēju... Es gribēju tikai pieminēt to, ja ir brīvs raidlaiks sporta kanālā, ja Dinamo nespēlē, mēs varam kaut ko iepičot uz tām divām stundām.
Face of Sheets tiešēdē TV3 sporta kanālā.
Jā, jā, tieši tā.
Varbūt nav slikta doma. Varbūt nav slikta doma, un tad mums tas Face of Sheets ir tā globālāk jātais. Tā kā mēs pagājušajās runājām par to, ka varbūt gasējam virsū kaut kādu šovu no spiežam no vāciešiem, kuri brauc ar voku pannām pa Reni. Varbūt taisam tā kā Face of Sheets ar zvaigznēm, ne?
Jā, no. Jā, bet tas viss ir angliski, ņemam Baltijas zvaigznes, jo mēs translējam uz visiem trim Baltijas valstīm. Mēs varam uztaisīt.
Jā, tad mums tas noteikti ir jādara angļu valodā.
Jā, nu labi, tā nav
problēmas. Rihardam ir jāsaka, ka titrs nu, runā angliski, un es domāju, ka diezgan faini viss būs.
Jā, protams. Uztaisīs vēl, tā kā šits tiešām rakstās tad SK. Viss kārtībā.
Lai, Džeki, mums būs, starp citu, jāņem tehniskais pārtraukums. Mums tā meistarīgi būs jāsalīmē, nu, sākot mums, es domāju, tehnikiem.
Nē.
Šis video.
Jo, no,
likās, ka Rihardam kā skolotājam vajadzētu būt pieejai krutajam zoomam, kur pēc 40 minūtēm nemetīs ārā. Bet.
Es jau neizmantoju zoomu ar jauniešiem. Mēs jau diskortiņā sēžam. Mēs jau stilīgi.
Jā,
nu, no. Nevis tā korta tīvā vidu.
Labi, bet zin kā, nu, kā HL to regulāro sezonu kaut kā viņa aizklibos līdz beigām? Kaut ko izdomās, nu, man liekas 50-50 par to, ka izdomās, ka liksies, ah, jā, ok, diezgan loģiski, vai arī pats ko? Jo tom atceries arī, mēs ar tevi runājām pagājušu nedēļu, kur mēs it kā iemanījāmies. Ah, jā, nu, kā HL olimpisko spēļu laikā spēlē? Likās, nu, nereā, nu, nevar, nu, tā kā, nu, come on, nu, tā kā, Krievijas hokeja hierarhija, vai ne, olimpiskās spēles pasaules čempions un KHL pašā apakšā, nu, kaut ko beigās saka, ka, nu, ja jūs varat, ņemiet spēlējiet arī olimpisko spēļu laikā klubiem pasaka, bet tagad, kad izlas laiž ārā tos sastāvus, es tā, nu, es pārlasīju ASV izlases sastāvu ar 15 studentiem, uzmet atstam Čehijas izlases sastāvam, tā, un uzreiz padomēju tā, okay, kas būs tur un tur un tur un tur, un es atcerējos iepriekšējās olimpiskās spēles, kas bija bez NHL, labi, protams, bija bez Latvijas, un zinu, ko es atcerējos, es pagājušās olimpiskās spēlēs, es nevienu hokeja spēli neredzēju, un tagad skatoties amerikāņu sastāvu un arī čehu sastāvu, un es domāju, diezgan vai man būs vēlme skatīties tā kā paralēlās spēles, un es gribēju tikai pagruzīties vēlreiz par to, ka nebūs NHL Jack. Es tāpēc, principā, izmantoju pēdējo minūti.
Zini kā, čehu spēles man interesē paskatīties KHL, nu tīri KHL līmenis, tīrs KHL līmenis pret pārējā. Tas man interesēs amerikāņus. Es domāju, viens spēles noskatīšos interesi pēc paskatīties, ko tie studenti var izdarīt profesionālā hokejā. Nu, tas,
vai mums tas, sagaida 8. Vai mums sagaida Miracle on Ice, jo nu kā 18. Gadā nē, tas arī studenti
nē, principā. Nē, nē, tas nav iespējams. Nu, beidz, nu, tas nav iespējams. Nu, kāds vēl brīnums uz ledus, nu, kaut kāds ārpēc. Es izmēju šokā, jo kad, kad viņi ielika to sastāvu, nu, bija tā, ka es skatījos, bija kāds krievs saits, un tur, oh, nolikuši sastāvs atver vaļā lasu, un zikā krievis, ka tur Kirilicā sarakstīt, jau tur citādāk izloks, uztaisīt, es lasu tos uzvārdus. Es tiešām tā kā neko nerubīju vairāk, ja, bet kas notiek? Un tad es iegāju apstīties normāli, kur uzrakstīt, tas sastāvs lasu brāviens, bet es tiešām nepazīstu tos spēlētājus. Kas tie pa vārdsargiem, kas tas tāds ir vispār, kas tie pa džekiem? Krāmēja vaļā, ej, elīt prospektā, ej, viss pēc kārtas čeku, es domāju, ak, tu šausmas, ko viņi domā darīt ar olimpiskajām spēlēm, viņi vienkārši paņirgāties gribēja, ja nav NHL, tad nav hokeja no sērijas, viss mēs atvedīsim studentus, lai viņi tur zāģēja, ka Ķīnu tāpat viņi vinnēs un viss pārējais būs vienalga, bet tu saproti, ka pie šī formāta ar amerikāņiem, es teiktu, ir, ja man būtu jāsaka, ar kuru komandu mēs spēlēsim iekļūst to tādā izslēgšanas spēļu kārtā, ASV. Ja Latvija uzvar Slovākiju vai paņem vienu spēli tajā apažupā, mēs esam pret amīšiem. Jo amīši pakāsīs vāciešiem, viņi būs kā trešo, mēs iesim pret viņiem. Trust me, man.
Lai mēs iet uzreiz pret viņiem, tad mums ir...
Nav obligāti, jo trīs pirmās vietas vienu otrā iet, un tad attiecīgi pārējais
jā.
Zonējās. Nu redz, tā kā nav neiespējami. Amīši pretī dabūt šobrīd liekas, ka varētu būt diezgan jauki. Vācieši, es domāju, ir sajūsmā. Viņi ieraudzīja šo sastāvu, kas ir nosvēdzis. Es domāju, ka tur vācieši jau taisa vaļā savu aizbīru un jau ir, oh, viss kārtīgi.
Nu, vēl jautājums arī, kāds būs Kanādas sastāvs, jo tu lasīji šitais te Eriks Stāls ir izteicis vēlmi atgriezties, un viņš ir noslēdzis līgumu ar AHL, to Minnesotas klubu, nu viņš uzrakstīja Kanādas hokeja vadībai, ka viņš grib spēlēt olimpiskajās spēlēs. Nu viņš vēl tikko taču ar Montreal, man liekas, līdz Stanley Cup finālam aizspēlējās. Šo sezonu tā kā klubu neatrada. Kanādieši taču nav vēl nosaukuši sastāvē, ne?
Nē, kanādieši vēl nav, ir tikai nosaukuši, it kā... Nav oficiālajā sastāvā, es zinu tikai to, ka ir atsevišķas komandas, kas ir pateikuši, kas spēlētāji, kuri tiek izsaukt uz izlasti. Nu, tur Sibiram četri spēlētāji skaitā Čakovskis uz Slovākijas izlases aizbrauc un Seteri uz Somiju vēl nav tiesa sastāvā publicē, bet nav zināms. Bet IHF jau arī uzreiz pateica, nu, laikam, kā viņi skatīsies uz šo gadījumu, bet viņi pateica atklāt, mēs bēgļus no NHL neņemsim cieti.
Ko nozīmē, mēs bēgļus no NHL neņemsim? Ko
tas tie, kas grib pārbēgt no NHL un uzspēlēt olimpiskajās spēlēs. Nu, labi, varbūt vārds vārdā viņi neteica tā, bet principā tā bija tā doma. Viņi NHL nelaidīs spēlētājs. Ja viņi bēgs no NHL, lai spēlētu olimpiskajās spēlēs, piemēram, Ovečkins, kuram tas ir dzīves viens no šobrīd galveniem mērķiem, IHF ir durciet, ja tev ir NHL līgums, tu nespēlē.
Es īstenībā bišķiņ arī, es laikam pārpatu, jo man sākumā likās, ka gan NHL, gan AHL līgumi. Kā AHL līgums arī ir slēgts, bet acīm redzot, tas ir tikai divvirziena līgums, acīm redzot, neļauj piedalīties olimpiskajās spēlēs. Ja tev ir tīrais līgums ar AHL komandu, tad tu laikam, ja tu vari tikt savus valsts izlasē un tavu valsts
ir amerikāņiem ir Amerikas hokeja līgas vārdsargs, tā kā tur viss kārtība.
Jā, tieši tāpēc, nu, skatoties, paskatoties ASV pieteikums arī tāpat, ja tur ir AHL vārdsargs, taču tad no AHL acīm redzot tomēr var spēlēt.
Jā. Bet nu, tie pirmie sastāsts, mums pirmie divi, kas ir redzēti, nu, pilnīgs kontrasts, absolūtākais. Es šodien lasīju, ka Ķīnas komandā, pretzāk no Kunu un Restāra, Krievi nevar un viens Džeks nevar spēlēt tikai izlasē. Sanāk, ka visi pārējie var. Nu, tās bija virsotas
to hokeju. Tikai viens Džeks nav ķīnietis beigās sanāk, ja?
Jā, nu, krievi nav ķīnieši, nu, tā kā saprot. Un tad, attiecīgi, es saprotu, ka arī tad Smits sargās vārds olimpiskajās spēlēs sanā.
Ei, tu nost, ja es būtu Brians, es būtu ārprātā nīkna.
Bet tu neesi Smits, kaut ja tu esi Brians, tad saka paldies, ka tu esi paņems līdzi uz turieni.
Viņš 14 gadu vecumā izvilka Kanādā no mājām ārā un principā aizsūtīja nometnē. Ne uz Ķīnu, vai brauc dzīvo uz turien, droši vien senšiem sapiķoja normāli kāpos. Tu domā sīkajam kāds paprasī, tu grib pārcelties uz Ķīnu. Nē, es senšiem pateicu, re, kur džunguriņš jums būs, mēs ņemam puiku, būs vārdsargs.
Kas te ir stāvējis? Kas vārdsargs izskatās?
Kas te ir stāvējis? Nu tā, nu varbūt ar džekiem rākstoties, bet tā vairāk pa laukumu grib spēlēt. Nekas mums vajag vārdsargu. viņš tur gāja cauri tajai jauniešu sistēmai kunīš, nabadziņš, un es būtu nereāli dusmīgs, es tiešām būtu dusmīgs.
Nu tā vismaz sanāk, tā vismaz krievi raksta, es ceru, ka tur viss ir precīzi, bet nu tagad jau lasīt to viss ir tik jautri un aizraujoši, kas tik tur notiek, kas tik tur pa sarunām, cik cilvēku, tik viedokļi, vajag apturēt, nevajag apturēt, nonsens, nav nonsens, vai viss darīts Krievijas izlases labā, vai tiek padomāts arī par citiem, bet arī interesants fakts, Jokerits jau arī atcēla spēle ar automobilistu. Vienmēr automobilis vispār visstulbākā situācija. Viņi izgāja cauri savai karantīnē, viņi ir kaujas gatavībā, viņi atnāk nospēlē vienu spēli un paldies jūs ejat pauzē. Jo Jokerits pateica arī... Es sapratu, ka Jokerits arī pateica, ka nespēlēs pēc šitās pauzes, kas ir nedēļas pauze, un tā spēle ar automobilistu arī ir pagaidām atcelta. Jo es domāju, ka Jokerits arī saprot, ka viņi negrib noraut nekādu pandēmiju tieši pirms olimpiskajām spēlēm, jo tur ir daudz spēlētāju, kas brauks uz izlasti.
Tā, mums šajā ierakstā ir palikusi mazākā viena minūte, tas nozīmē, ka tagad būs kaut kāda tehniķa maģija, kā video turpinās.
Reklāmas pauze.
Bet īstenībā iedomājies,
es esmu Kaspars Dvinskis, kurš komentē naktī basketbolu.
O, zini, cik nice bija. Es pēc tam pastāstīju par nakts darbiem. Līdz vienam brīdim liekas, ka ir fine un ka ir pilnīgi normāli, un tu to vari izdarīt. Un tad vienā brīdī tad vairs tā neliekas. Es pēc tam izstāstīšu, kur bija lūdzu punkts. Bet vēl būs labs, nu, interesanti, kā Rikards beigās šito visu saliks kopā, jo, zinu, kā, nu, kad mēs ierakstam vienmēr, mēs viņu dzirdam, bet mēs viņu neredzam. A tagad viņam nabagam ir jātēlo, ka viņu interesē, kad mēs runājam par Ķīnas hokeja izlasi.
Nē, man ir daudz viedokļu. Bet Internetā nevar tā sarunāties, diemžēl. Labi, tūlītās turpinam.
Tu televīzijā sekstojas var ielikt un uztaisīt grāmatu, kā palielināt krānu, bet internetā par kaut ko tu nevar izteikt viedokli, ja?
Jā, tieši tā.
Tā, ar ko turpinam?
Tā, kur mēs katojam? Šitie katojam, jā, tā. Tā es vēlreiz, ko tu.
Nē, nu mums jau pa vidu vēl bija saruna, bet es varu turpināt. Tenis!
Tenis!
Tehniķis dod vienkārši tematu, mēs runājam.
Tenis. Man mīļākā sāga, ko es esmu lasījis pēdējās divas nedēļas.
Kā pusē tu esi?
Es? Nu, protams, ka zinātnes pusē. Pirmkārt, ja tu pasaki, ka tu esi pārslimojis 16. decembrī, un tev ir Instagrams pilns, kur tu saņem balvas 16. decembrī.
Bet viņš to atspēkoja. Viņš teica, jā, es neesmu ievērojis pašizolāciju pēc pozitīvā Covid testa, bet viņš teica tikai par tikšanos ar žurnālistu un fotosesiju. Pārējo viņš teica, ka pārējais ir bijis pirms tam un vienkārši, nu, zin kā, publicēts. Es tev nesaku, es tam ticu, es tev vienkārši...
Bet viņš pārkāpa noteikumus, kāpēc viņš iet počēties, kāpēc viņš iet uz interviju, kas viņš galīgi neko nerubi. Nu, kā tu sakāt, tu zini pozitīvs, kur tu ej?
Un otrkārt, Twitteri tu neuzvarēsi. Viņš parādīja to kodiņu, kad viņam esat tests bijis pozitīvs. Twitteris apskatījās. Un uz kādu pusstundu rādīja, ka tas bija negatīvs, bet pēc pusstundas pozitīvs.
Tu arī zini, ka vācu medijas dar Špīgels pārbaldi, un viņiem arī, nu, viņi tur sākumā jau to noķēra un teikuši, ka pagadu tur rāda, ka viņi tas tests ir bijis negatīvs. Bet vēl, zini, ko es piefiksēju, kas man visvairāk uzrunāja, to, kāpēc viņš nav atcēlis to interviju un fotosesiju? Jo viņš nav gribējis žurnālistu uzmest. Viens no pasaulē bagātākajiem sportistiem.
Jā.
Viņš nav, pats naskākais. Pats naskākais uz intervijām. Pēkšņi nav gribējis žurnālistu uzmest. par to es tiešām sasmējos no visas sirds. Nu, jo tā savos sirds dziļumos, nu, kā man liekas. Nu, kā man bija super subjektīvi. Nu, protams, ko es te varu vispār zināt, tik cik internetā lasīts, tik arī zinu. Nu, liekas, nu, es ticamāk, ka nav bijis pozitīvs tests, ir Džeki vienkārši domājuši tā, ok, Austrālijā, kā, ja es nevakcinējos, kā es varu tikt iekšā Austrālijā? Kas man ir jādara, lai es dabūtu to medicīnisko izņēmumu? Man vajag pozitīvu Covid testu. Varbūt vienkārši pasakam, ka man ir pozitīvs Covid tests.
Cik tu varētu maksāt?
Cik tu
varētu maksāt? Serbijā tas daudz nemaksās, droši.
Un īstībā viņš jau nokavēja savu lodziņu. Bija tas skandāls, ka visi varēja pirkt Eiropā certifikātus. Viņš arī varēja paņemt nopirkt kādu. Pits jau viņam ir.
Astoņus.
Nē, bet reiz, tad viņš nonāk pretrunā ar saviem uzskatiem. Nu, ja viņš nevakcinējās, un ja viņam tagad būtu vakcinācijas certifikāts, slīdeni. Viņam varbūt sirdsapziņa neļauj to darīt.
Bet man mīļākā daļa arī tas, ka man ir daži draugi Austrālijā, nu īsti austrālieši, no interneta draugu, no saniem fórumu laikiem. Un, tur ir tāda, nu, viņa iekšējā mēma ir par Simpsons izmantot, nu, to Austrālijas vienu sēriju, ko viņi izmanto kā mēmas formātu, lai jokoties par savu politiku. Un te es jums čatiņā iemetu no vienas sērijas izcilu tādu trīs kadrinieku arī tieši par šo tēmu, kur viņi izmanto Simpsons. Man ik pa brīdi tur metējas ārā, un tas ir foršāk nekā skatīties uz to terminālu mīmu, ka viņš terminālī paliek tieši šitie visi. Un runāju par Štefānu Rābu. Viņš šaus ir atpakaļ kopš decembra, bet viņš pats nevad viņu. Un jaunais hosts arī uzliks pāri.
Tagad man rāba šaus, es domāju, tikai braucam voku pannām.
No, tas ir grand. Viņam ir daudz tur iepazīstināt varēšu. Un tur arī tas hosts bija vienkārši pārģērbies pa viņu. Un tas nu vienkārši, nu man patīkam tēma, kā... Nu, kā, cik reizes tu var iešaut savu kājās vienā nedēļā? Nu, cik reizes tu var iešaut savu kājā?
Viņš jau sāka celt augšā un jau tēmēt uz galvu, man liekas, jau sākot ar otro dienu. Ar katru nākamo darbību. Tas bija kosmos. Nu, jā, nu, kas tur ir? Viņam
Paldies, un uz redzēšanos. Es pareizi, nu, pēdējais, ko šodien lasīju, ka viņam ir otro reizi arī vīza. Vīza ir atņemta.
Trīs gadi tā, prom! Trīs gadus mēs neredzēsim Novak Džokoviču Austrālijas atklātajā tenisa čempionātā. Visi tagad Zverevs ir sajūsmā, tur Cicipas ir sajūsmā, visi Džeki saka, beidzot, tas lielais trīnieks lūst nost, Nadals jau tāpat knapi turās patiesībā. Bet, reku, šitas čalis nav, Feģi arī jau ir nolūst, un tagad Nadals vēl īsti tāds, mums būs jauni čempioni. Jauna ēra sākās, tagad tenisā tā sākās ar Novaka Džokoviča ākstīšanos.
Bet es domāju, ka tas droši vien ir līdz 3 gadiem, ne? Visticamāk.
Nē, man liekas, ka viņam ir ielikts iekšā, ja tevi izrāja dārā, tad tu 3 gadus nerādies, ka viņi šitā acijā visus liekos. Tā ir Austrālija vecīt.
Man liekas, ka Austrālija nejokojos, ka viņi visu. Turēsies. Viņi ies līdz galam.
Tas ir tagad principi jautājums.
Es arī neesmu paspējis īstenībā izlasīt, vai nu beigās tas bija jo tas, ko nu tā kā visu laiku. Kas likās pats galvenais un tas slidenais tajā, nu, ka tas imigrācijas dienas, sanāk, viņiem ir imigrācijas dienas premjers vai imigrācijas dienas vadītājs. Nu, okay. Nu, galvenais šiški imigrācijas dienas tā, ka viņš vienpersoniski pieņem to lēmumu. Un es neesmu paspējis izlasīt, vai tas tad bija tagad viņa vienpersoniski, nu, droši vien jau tas bija viņa vienpersoniski lēmums, jo tiesa instance jau bija, vai ne? Jūs nelasījāt cik tāds šodien varētu? Ka bija ar to tā imigrācijas dienestu vadītājs?
Man liekas, ka jā.
Man atliekas, ka jā.
Nu jā, nu okay. Nu okay. Nu jā, nu reka, tad principā nu viņš vienpersoniski varēja izlemt un izlēma. Bet Džoko tāpat nebūtu paņēmis Austrāliju.
Ei.
Nu nav variem, beidz.
Ei. Ā, nē, nu pēc visu šitā viņš nebūtu paņēmis Austrāliju. Vai viņš brauca pēc? Es domāju, ka jā. Tas ir Džoko, viņš parasti pirmajās kārtās tur marinē, un tā viņš uzņem tempu, tu šitā trīs setu uzvaru vajadzīgi. Tas tev nav tāpat vien.
Labi, bet zinkā vēl laiks ir. Turnīrs sākās pirmdien, mēs tagad prāpājam piekdienas pēcpusdienā. Šaurā vieta priekš Džokoviču ir droši divas brīvdienas pa vidu, un brīvdienās valsts iestādes strādās, kaut ko var tur pamainīt.
Ā, bet viņam labā lieta, ka viņam pretī arī būs, laikam, izolācijā esošs spēlētājs, kas varētu neatgriezties.
Tās čīs.
Cērbs turklāt. Veču, serbam aiznesīs kāpostiņu, pateic, ka tu nevar spēlēt.
Bet kas ir reālāk? Džokovičs startē šī gada Austrālijas atklātajā tenisa čempionātā vai 2022. Gadā ir Maira Briež un Džeka Pol cīņa? Kas ir reālāk?
Džokovičs. Es ir Džokovičs. Ko vispār Mairis Briedis dara?
Viņš ir iegādājies TikToku kaut kādu neseņē. Un viņš varbūt ir sēties to, ka nu, viņam kādu 16 gadu, kur vajag to hype, kā saka, haju taisīt.
Nu, bet es neatminos, kad... Internetu vidē, nu labi, šeit es ņem tur Twitter un, nezinu, komentārus sporta centrā, komentārus Instagramā, par kādu būtu, no, kādu Latvijā būtu tik krasi pamainījies tāds nu, lielākās publikas daļas viedoklis. Es nevaru atcerēties nevienu citu plus-mīnus slavenu cilvēku, kurš būtu, nu par kur būtu mainījies tā sabiedrības viedoklis.
Bet no otras puses, nevaru, tiešām, ja tu par to cīņu, Cik viņš varētu dabūt par to cīņu naudu? Cik viņš varētu nopelnīt ar Jake Paul cīņu?
Nu, diezgan normāli.
Apaļ nuli, jo diez vai tāda cīņa kaut kas notiks. Bet, nu, principā, nē, nu,
ja
nu, tas būtu lielākais honorārs.
Ja notiek.
Ar lielu atrāk.
Bet, nē.
3, 4
miesi. Nu, ļēmzīgi tur būtu, bet...
Es domāju, ka lielākais honorārs.
Bet jautājums ir tāds, vai Jake Paul relevants vēl ir aktuāli? Vai viņam tas cīņas jau nav arvien lētāks un lētāks kopš tā YouTube dienām? Jo es te manā laiklīnijā tikai Briedis par viņu ir atgādinājis. Es būšu godīgs. Nu, tas pēdējais nokauts tur arī nu, bija, nu, nebija. Man liekas, nevienam ar baigi neinteresēja. Tikai to, vai tā bija sarunācīņa, vai nē.
Bet, principā, Mairis Briedis izaicinot Džeiku Polu boksa cīņu, iet pretrunā ar UFC, lai Dana White sakārtot UFC, jo Jake Pauls taču publicēja. Ja Dana White izdarīs to, nu, respektīvi uzlabos UFC cīkstoņiem ikdienu, pacels minimālo maksu no cīņas par Man liekas, ka tagad UFC cīkstons tur saņem 10 000, nu minimālais, ko var saņemt, līdz 50 000. Apdrošināšanas sakārtot par pensiju fondiem parūpēsies, nu respektīvi tiks sakārtot UFC vidi cīkstoņiem, tad Jake Pauls beidz karjeru boksā. Nu tad viņš vairs neboksējās. Tad sanāk, Mairim ir vienalga par UFC?
Jā, Mairim ir vienalga par UFC tādā gadījumā. Bet saprotu, ja tev pasaka, uztetovē kaut ko uz kājas, ja? Un tev būs varianti pacelt 3 vai 4 ņemus. Tu pasēdētu un padomātu. Varbūt vairāk kā Mairis, bet tu noteikti pasēdētu un padomātu, vai nav vērts noriskēt un tomēr uztetovēt kaut ko uz tās kājas. 3-4 ņemi, kaut vai 2 ņemus iedot.
Es... Kaut vai elektrības rēķinus gadus priekšu samaksā.
Tieši tā elektrum, LV!
Vai mūsu studijā tik dārgs apkurs rēķins bija? Elektrība netika traka, bet apkur.
Uz ko tev ir apkur opisā?
Uzmini, nu. Ne uz elektrību, jā. Ar gāzu. Elektrība varbūt bijis pat dārgāk. Es neesmu rēķinājis.
Brālim ir dzīvoklis netālu no tava ofisa. Un tur ir elektrības rēķins.
Bet, bet man ne, ar elektrību varētu būt bijis lētāk, jo es viņu varētu izslēgt. Nu, tā kā, nu, tā kā neviens tur nesēšu pieņemsim šajā nedēļā.
Yeah.
Bet tagad vai ne es slēdzu tos radiators iekšā vai ne, man no tā summa nemainās.
Māris Grigals šorīt man stāstīja, viņš seko līdz elektrības šitam te tirgumu biržai.
Jaunais kripto.
Skatās, kad ir labākais cipars. Traucen, mēs slēdzam iekšā tajā brīdī.
Nē, jaunais kripto, tikai reversā. Kad tu pērci elektrību mājās.
Principā, jā.
Un, zini, tas stulbākais...
Bet, nu, super prieks. Man ir prieks. Nu, nu pastāk.
Viņš stulbākais par to elektrību vēl tiem, kam ir kaut kāds gudrās spuldzītes, tā kā man... Nu, viņš nav baigi ekonomiski. Viņš ir uz led, jā. No. Bet, nu, viņš visu laiku jātur ieslēgt, ja tu gribi, lai viņš strādā.
Ieslēgšanas brīdī viņš patērēs vairāk.
Jā. Bet, nu,
bet par priet. Paturpinot vai pabeidzot. No viens puses, nu, principā, foršs cilvēks dar to, ko viņš grib darīt, un viņam ir pilnīgi skaidrs, ka ir pajāt, ko par viņu domā. Tas galā nav, nu, tā kā
pašmērķis. Bet es viņu vietā, ja viņš gribētu dabūt Jake Paul patiešām, nu, aizbrauc to Kaliforniju, atrod kaut kādu, kas tur heito to Jake Paul, nu, apsies to viņu satur, nu, kas viņu varētu, nu, tā kā, kas viņu uzrunā.
Ir jāpatē nākamu, tikt pāri Latvijas robežai, vai ne?
Jā, nu, tu to attālināt tik, tā kā zini, cik viņam tur tie DM-i nāk un menši, nu, viņam tur atnāk kaut kāds no Latvijas, izlasuši tas, what the fuck. Nu, tad tā nav vēl tas vārds tāds, ka tu var pacelt, nu, aizēt tur uz ielas, nosauc viņu tur, nu, kaut kādīgi pafilmē to, nu, nu tā kā tu, nu, taisi to šovu līdz galam, nu.
Tev vispār ir daudz brīva laika tagad?
Man, nu, man vēl tad darbiņš ir jādara, es jau neesmu paņēmis slimības labu. Cilvēk jau vispār nebūtu ko darīt. Iedomājies, cik daudz es varētu izstraļot. Es sapratu.
Es iedomājies, ja tev būtu laiks, uzrakstīt to plānu, kas ir jādara briedim, un tad mēs jau varētu nodot viņu menedžerim tālāk.
Tas ir ziņa, jā. Es arī varētu nodot, jā. Nu, viņam vajag tādu jaunu, viņam vajag atrast jaunu, tad 16-gadīgu trolli, kurš ir, nu, kurš pa sevi īsti nevar aizstāvēt īstajā dzīvē, bet viņš ir milzīgs internetā. Un tā, lai viņš jūtās droši, un tad viņš var tikai briedīt, tur teikt, izdara šito, izdara, nu, haipot viņu. Tad viņš varētu nonākt līdz tai cīņai.
Bet, zin kā, viss nav tikai slikti, jo tā, kad Instagramā Let Bible,
zin, jā, Let Bible, jā. Tie, kas sāk no mājām.
Jā, nu, viņi ielik arī, viņi pa nu, ne grūži nošēroja, bet ielik šito, kā briedis cenšās Jake Paul dabūt uz cīņu, un es uzreiz pastījos interesi pēc briedim pa kaut kādiem nepilniem 20 000 sakotāju pieauga Instagramā. Pēc
viņam vajadzētu, viņam, es zinu, ko viņam vajag, nē, ja viņam nav robežas jāšķērsoja. Kimstāram vienkārši uzzvanīt, tā kā viņam tie podcasti, ka viņš tur taisa visu to YouTube drāmu. Tie tur Kimstārs ar Jake Paul draugu, viņš tur var uzzvanīt, pateikt, tas boksers tur čempions, gatavs iedot viņam, tad viņas mums kontaktu varētu iziet. Kad cik tāds zvans varētu maksāt.
Kādi Jake Paul bilans vispār? Es nekad ne. Es nekad ne.
6-0. Vai nu, vai nu 4-0 vai 6-0?
Nu, viņš ir...
nu, tad, kāpēc viņš ir... viņam Airi Briedi vajag? Pastāstiet, kāpēc viņam Airi Briedi vajag? Lai naudu
pilnīgi. Iespēja cīnīties par katra boksera sāpnes, iespēja cīnīties par pasaules čempionu.
Jā.
Cik viņš naudu dabūs par šo pasaules čempionu jost?
Droši vien mazāk nekā viņš dabū par kaut kādām sadarbībām, kur, piemēram, viņš padzēr to piena produktus kādā brīdī, kad vajag enerģiju.
Vai arī, ka viņš uzmanis NFT skams. Nu kā, nu skatāmies, kas viņam ir. Viņš ir pieveicis vienu YouTuberu, kas tāds, nu, nekas tiešs, kas ir pa viņu mazāks. Neatlētisks. Nate Robinson. Nate Robinson basketbolistu. Kaut kādu pensionāru MMA cīkstoni, kas jau ir, nu, tie liekas normālāk cīņa, bet, nu...
Askeros, es neatceros precīzi.
Jā. Un ko vēl viņš ir? Vēl, nu, kaut kādu MMA cīkstoni, kas ir normāls, bet kas ir, bet kurš nav... Jā, kurš nav, tipa, kauslis, bet kurš ir vairāk tas grāblis, kas, nu, grābo visu. Grāblēš.
Man liekas, viņš ir gatavs pasaules čempionam, jā, izklausās.
Izklāsies, ka viņš uz to ir gājis un uz to ir mērķies. Tieši tā, ļoti labs variants. Ļoti labs variants.
Viņš ir, bet viņš ir, nu, tajā boksa reka pasaules rangā, kur Briedis, es nezinu, vai ir Kruzeros pirmajā vietā, bet, nu, top 5.
Ir viņš Kruzeros pirmajā vietā.
Jā, un redziet, un viņam Bračka ir cīnījies ar Mayweather, izturējis distanci.
Nu, principā, jā, pazīt, ja Bračka ar Mayweather varēja. Par ko tu ar Mairi nevar? Mairis ļoti grib. Es teiktu, mēģinu atcerēties, cik reizes Briedis teica, ka šis ir pēdējais posts, kur viņš mēģina pievērst polu uzmanību. Nu, divas es atceros stabili.
Es domāju tā, ka viņam tur atnāk kaut kādas reakcijas, laikiņš tāds, es varētu vēlreiz to pašu skaņu izmantot un uztaisīt vēl kādas 10 TikToks.
Kurš viņam to marketingu visu organizē? Neba, nu viņš pats to visu izdomā.
Nu, es domāju, ka TikToks viņam ir pilnīgi uz viņu pašu. Es domāju, ka tas ir...
Viņš ir reicīgs, bet viņš ir reicīgs. TikToks ir labs. Sāko grib.
Tev patīk? Tiešām, jā?
Nu, bet saprot, cik tev daudz ir šitādi proti klases sportiski, kas ar tādu figņā nodarbojas TikTokā. Īpaši Latvijā. Cik? Man tas sajūsmini. Kur tu vēl arī? Lauris Dārziņš šitā tev darīs, jā? Miks Indreš tev šitā...
Batņa taisīja.
Miks nevarētu, vai ne? Kas taisīja?
Batņam bija TikTok.
Nu jā, Batņam redz, nu teic, nu tik maz, tu maz kur ķerties, bet Grandi, jā, Batņi ir Grands, mums viņš ir Grands, bet ja mēs salīdzinām viņu hokeja kartē, viņš nav Grands, bet viņš varētu būt Grands, bet ja tu paskaties, nezinu, nu, no Latvijas basketbolistiem, nu kurš ir bijis vistuvāk šam, kurš, neviens, lai tā ir cilvēki, mums ir par ko runāt, mums ir jautri.
Tīršņākas dzīšanai sociālajos tīklos no basketbolistiem,
jā.
Kuru sapmāc kā iedauzīt dāmu.
Es tagad mēģinu izdomāt, kas ir tā tēma, par ko tu negribēji runāt. Bet man liekas, ka Roģikam tagad COVID.
Nē, viņš.
Tur Belgijas partizānā, man liekas, ir COVID. Jā, nē, bet zin, ka man personīgi, manai humora izjūtai, es teiktu, Rihard Bukart sociālā tīkla saturs, man patīk labāk. Nu, tā.
Nē, Rihardam ir labs, jā.
Es teiktu, es no sportistiem es laikam liktu kā pirmo bukiju. Man tie prieši tik, man vispār, man, tas nav mans humors, man vispār neliekas smieklīgi. Tā kā nulla, tiešām nulla, nu vispār neliekas smieklīgi. Es man liekas, neesmu iesmējies nevienu reizi. Bet vai es skatos? Jā, es skatos. Es gan skatos tikai tā, ka čatiņā kāds atsūt, jo es vēl, man nav TikTok. Vai tos vec.
O, kā, tev jau nevajag TikTok, tev tikai vajag aptri, jo nav jāģistrējās, man liekas. Tu vienkārši ar spūriņu pasēdēt un izpildēt. Tu tas algoritms ātri atrod, tā, kas tev interesē.
Jā, bet tur es saprotu, tur uz stundām piecām var šitā pazūt.
Elementāri. Es liku bērnus gulēt, domāju, pastīšos TikToku. Noskatījāmies pa sotru stundu, bērns nenolika gulēt un TikToks turpinājās skrolēties.
Bet nice. Vismaz izsmējies droši vien.
No, jā.
No, nosacīt, tu vienmēr meklē to vienu. Tu meklē to vienu, kad viņi atrod, tas priecīgs.
Nākamais būs labāks, jā.
Un tad tu ķipa, nu vēl kādam jābūt labam. Un nav. Bet šeit tad ir kaut kāds, un tad uznāk Mairs Briezis, un tāds, ah, Dievs. Un tu domā, tad
viņš šeit rot, man nedrīkst. Tas tētojums ir īsts, jā vai nē?
Ah, jā. Nē. Nu, kas... Nu...
Nē, nu labi, viņš varētu būt īsts, jo tu tētojumu vari pārveidot, bet nu, lai viņš atstātu sev Jake Paul tētojumu būtu stulbi, es ceru, ka viņš par to ir padomājis.
Jā, es ceru, noņemt jau viņš atvar. Nu, noņemt jau var ātri tagad ar tetuvējumu.
Nē, nu var noņemt, bet tas ne, nav tik vienkārši. Čakars ir bišķi.
Nē, nu, šitas te... Kā...
Tu vari pārtaisīt no Jake Paul, vienkārši tur uz joke. Tur bija Jake un vienkārši pārtaisīt uz joke vai kaut ko citu. Nu, tā kā
nē, nu...
ierakstīt kaut ko citu.
Mēs, pēdējā vecojas Paulītē, arī gribējām uztaisīt fake tetuvējumu. Es pasūtīju no internetu, kas ķipa iztās pēc īstajām tetuvējumiem. Bet, bet viņi atnāca pirms mēs izbalējām uz Berlīnu. Nē, 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 tas jau bija vasarā, tas bija.
Vecpuļbalītē,
sorry. Jā, Vecpuļbalītē. Un mēs gribējām ķipa, arī aiziet uz studiju tetuvējumu, ķipa uztaisīt visādas Instagram stories, un kad nu, ir ierakstīts kaut kāds cits vārds uztetuvēts. Un es biju pasūtījis, bet viņi atnāca vēlāk, un tā viņi man stāvu ofisā, un, un es neesmu pārbaudījis, cik reāli viņi izskatās. Nu, cik reāli tu var nofeikot šo te. Tā kā, nu, varbūt mums jātais ir, varbūt man jāuztais vēl viens eksperiments, un jāuztais ir briežu tetuvējums.
Uztais tetuvējumu Jakeam Paulam. Uztais arī tu tetuvējumu Jakeam Paulam.
Jā, varētu vienkārši...
Es domāju, ka tehnikiem būtu reālāk dabūt cīņu ar Paulu nekā briedim.
Jā,
es to...
Varētu būt. Tikai YouTube vidi tomēr jūt viens otru vairāk. Jā.
Labi, tehniski, zini, kādu mēs tev varētu dot izaicinājumu? Tagad, kad briedis, labi, aizmirsīsim iepriekšējās reizes, kad viņš ir uzrunājis Polu. Tev ir jāmēģina imitēt viņa video, bet kur gala message ir tas aicinājums, ko tu gribi panākt, ir, lai briedis uz Face of podcast atnāk.
Ah.
Nu, tā kā saprat, ja viņš, piemēram, ja viņš uztais tetuvējumu ar Jake Paul, tad tu tā kā uztais tetuvējumu kaut ko ar viņu un saka, lai viņš atnāk uz podcastu.
Zini, mēs varētu... Jā, mēs varētu pasūtīt no tās otras firmas, kas varbūt laikā var atsūtīt tetuvējumu. Jo dizainu jau mēs
varam uztaisīt. Jā, varbūt ne tagad, ka to tetuvējumu tāds ir pienāju, ka sekos vēl kaut kas.
Nu, jā, bet nu, tur varētu padomāt.
Padomā, tu šito padomā.
Mēs jau varam uztaisīt skatītājs, lai atgo visu.
Baigi pa daudz Mairs Briedis, jau mēs baigi pa daudz Mairs Briedis. Tā, ka, nu, tā.
Jā, veču, ka pasaules čempions boksā bija nominēts trīs zvaigžņu balvai kā gada sportists, jā?
Jā.
Pasniedz.
Pats viņš balvu savā dzīvē redzējis nav, jā? Magājušu gadu vinnēja, bet dzīvē nav redzējis, neizgāja pasniegt. Jā, bet es joprojām gribētu. Gada balva, jā, tāda trīs zvaigžņu balva, gada sportists, vai nu Juris, vai Andris Šits. Un tādi izlemjam, kuram ir? Kurš ir īstais? Juris? Vai Andris Šits? Es domāju, tas būtu lieliski. Ja tauti jau cepās
par futbols
volejbols, tad tagad būs īstais.
Viņiem ir... Viņi var paņemt zeltu pirmām kārtām Pekinā. Viņi ir kopērtējumi līderi. Ja viņi paņems, un ja viņi abi nebūs nominēti atsevišķi kā gadu sportists, tad tā sistēma, tad mums ir jākancelē pasākums. Tad ko mēs vispār esam darījuši pēdējos 20 gadus tur?
Nē, vispār tas raidījums ir tāds, tā kā cietais rieksts, katra nominācija tur bija kā cietais rieksts. Tur tu dzird nominācija, tu dzird uzvarētājs, un tad tu domā prātā, a kāpēc? Tad tāds, nu, tādā ziņā entertaininga, tu mēģini dzimit. Nu, ne visus, bet nu pārsvarā.
Es vēl gribēju pateikt jums izstāstīt par kas būtu rēcīgs sociālajos tīklos, ja viņš būtu Stambuls Anadolu FS galvenais treneris Ergins Atamans. Es saprotu, ka te nav daudz Eirolīgas cienītāji, bet tātad Stambuls spēlē ar Barcelonu vakar, kas bija Eirolīgas fināla atkārtojums, kurā finālā uzvarēja Stambula. Šogad Stambula ir krietni sūdīgākā Barcelonai. Un Atamans spēles laikā izmet ārā no spēles par divām tehniskajām piezīmēm. Spānijā bija pilns tribīnes, tur Barcelonai pa Laublau Grand 5000 skatītāju vietas ir 5000 arī bija, bet tu zini, ka mazā zāle noscīt uztais lielu troksni un viņam tur māja roku ovācijām pavada. Atamans jau tā vienkārši neiet prom. Viņš šitā te rokas gaisā kā čempions, kratot arī bļauju virsū tam visam pūlim. I have the cup! I have the cup! I have the cup! Un tā, iet prom. Respekt. Respekt. Tas ir treners.
Čalis ar pašcīņu, pašlepnumu. Viņš zina, ka viņš ir kaut ko sasniedzis. Tāpēc, kā Džokovičs ģimene ieradās toreiz visiem kausiem spresiem.
No.
Tu esi jau projektu.
Mēs jāuzliek.
Kāpēc?
Viņi ved viņus līdzi, vecīti. Viņi viņam naudas pietiek. Viņi ved līdzi kausus, lai tu var pastīties, nobučot katru pirms kātēju kortā. Fine.
Tā, vai mums ir hokeja tēmas, pie kurām ir jātiek?
Teorijā ir hokeja tēmas. Domājam, mēs viņus cilājam šodien vai cilājam citreiz, jo mums ir Evander Skeins, draugs un viņa karjeras nākotne, kuru izmet no Balcera komandiņas ārā. No Balcera komandiņas.
Es tik gribu papirīdināt, ka man pēc 9 minūtēm ir jādodas.
Okay.
Man arī īstenībā jādodās. Ko mēs darām? Mēs ceļam augšā vēl hoķīt vai neceļam augšā hoķīt? Vai pataupam to nākamajam face-offam, jo viņš noteikti nebūs nākamnedēļas beigās, bet nākamnedēļas vidū. Viņš būs bišķi ātrāk.
Noteikti.
Es piedāvāju tādu risinājumu zibens tēmu. Katrs iemet vienu īso tēmu par hokeja tehniku un maksimums vienu minūtu. Tā, lai izteiktos. Okay. Jā, visi redz pulksniņus. Es saku pirmais. Jā. Es saku apgalvēm. Krīsters Gudļevskis būs olimpiskajā izlasē vārdsargs numur viens.
Oh my goodness!
Viņš ir Zviedrijā.
Viņš ir Zviedrijā, viņš ir labā Zviedrijā. Formā, viņš ir atjēdzies. Bet tas ir diezgan normāli. Gudis, Punenovs un Kalniņš. Kalniņš gan pēdējā laikā nespēlēs, nesaprot, kas viņi notiek. Bet šitie trīs aizbrauc uz izlas un skatās, kurš sargās.
Tur būs košanās par pirmo vietu pamatīgi.
Tieši tā.
Tagad es atkal sagruzījos, ka nebūs Elvis. Jūs redzējāt, kā Elvis atvairās.
Ai, nu beidz, viss, nu beidz. Citiem arī nebūs spēlētāji. Viss kārtībā. Punenovs ir labā formā, Gudis ir atjēdzies. Īsā tēma. Nākamajā nedēļā parunāsim vairāk par Evander Kane, bet vai Evander Kane turpinās NHL? Ja par minimālo algu kādu komandu viņu atļausies paņemt respekt, bet varianti ir maz, bet mēs viņu nākamā sezonā redzēsim kontinentālajā hokeja līgā, es lieku ar garantiju. Evander Skeins visticamāk Minskas Dinamo. Bučiņas.
Vai nu Minskas Dinamo vai Nursultanas Baris vai kaut kur viņam algu maksās koferos, jo tā kā viņam ir entie bankrota, ar kuriem ir jātiek galā, viņš ir parādā entajiem cilvēkiem piķīt, viņam nevar būt oficiāli ienākumi. Viņš griezīs pa KHL minimumu un staigās ar Baltkrievijas rublīšiem koferos.
Mana tēma?
Tehniķi, tava kopija tēma.
NHL All-Stars, 3-3 turnuments.
Viņi nespēlēja 3-3 formātā, jau Zoiņš spēlē.
A, viņi jau spēlēja? Spēlēja. Aha, es domāju, tas kaut kāds ņaunā.
Es kaut kā pat, vecīt, pat KHL spēlē 3-3 formātā.
Nu, KHL,
bet es kārtībā, bet... respekt.
Jo es pagājušajā gadā nebija All-Stars spēlē.
Mēs nākamnedēļ pavaidinām vēlreiz.
Pagājušajā gadā All-Stars spēlē nebija. Jā, cik te bieži viņi spēlējuši?
Man
vajag spēl katru gadu.
Nē, pagājušajā gadā nebija.
Klāt, bet man ir piedāvājums.
Tā, to man liekas, ka kādu laiku.
Es teiktu, olimpiskajās spēlēs 3-3 hokejs, tas būtu tikai taisnīgi. Un uz mazajiem vārtiņiem bez vārtsarga.
Uz vienu galu.
Jā, tad divas spēles vienlaicīgi var izspēlēt. Baigi normāla ideja. Bet.
Bet kurš vārtos?
Nē, vai bet mazos vārtiņus.
Par mazo kati.
Vai dēli var ielikt. Ir šitie ir koka vārtsargi. Īstumā labāk nekā dažs labs, kas Rīgas Dinamo pagājušo sezonu spēlē. Ir tāda normāla, var ielikt iekšā.
Vai tāda caurumiņa, kas tā kustās turpin atpakaļ?
Nu, tas dārgi ir. Jātaupa tagad. Zin, elektrību brauks, viņš tur var nestrādāt tik labi.
Ieliet striķītī un rūpa vēl, lai Rihards...
Ieliet kādu studentu uz ritentiņu.
Jā, griežās. Bet atgriežam dzīvē, jā, nesādēju, man kaut kā drusk pietrūks. Tā bija tā neliela esencīte. Nākamnedēļ. Ko jūs sakat?
Ko es
nezinu?
Jā, nē, sādaļu.
Jā, noteikti. Un es nezinu, vai jūs redzējāt, bet mums ir jauns Svetlans suplējers.
Jā, izskatījās tik labi.
Un garšoja labāk nekā oriģinālās.
Nē, stāt. Es negribu pat dzirdēt. Tu var pateikt, kas atsūtīja, iedot šautātiņu, bet...
Laba maize, pipars LV. Tā kā, nu man jau nav vairs nekā, es jau visu apēdu, protams.
Bet,
labs ir, davai, jāsāk jau kustēties tālāk. Runāsim pēc nedēļas.
Jā.
Mazāk pēc nedēļas.
Mazāk.
Kaspar?
Mazāk. Davai.
Ai, nu ko, paldies visiem, ka skatījāties, klausījāties. Cerams, ka bija baudām, cerams, ka audio skaņa arī bija plus mīnus līmenī. Es nevarēju pieslēgt mikrofonu, es šodien biju paņēmis Techno Viking uz sevi. Šis bija Face of Podcasts. Kaspars, Toms, Rihards un Čomiņi no BC. Tiekamies nākamnedēļ. Ja vēl neesat abonējuši mūsu kanālu, abonējiet. Un izšķīts uz augšu, jūs jau zināt. Davai, lai visiem jauks brīvdienas. Čau!
Čau!
Davai, čau!